Değerli dinleyenler, programımızın konağı iqtisadçı və siyasi fəal Mehdi Nəimi ilə Urmiyə gölündə yaşanan çevrə fəlakətinin iqtisadi və insani cəhətlərini danışacaq. Mehdi bəy, elə həm Urmiyə gölündə yaşanan o fəlakətin, yəni bu 20 illik bir mövzudur, danışıldı, amma hər hansı bir praktik addım da atılmadı, görünən odur. Onun xaricində elə İranda, İranın fərqli bölgələrində su idarəçiliyi siyasətini və bunun iqtisadi, dolayısıyla da insani cəhətlərini danışacaq. Amma hər şeydən öncə elə siz öz ümumi fikrinizi də deyin. Nə deyirsiniz? Uzun illər oldu bu Urmiyə gölü ilə bağlı etirazlar da oldu, amma vəziyyət pisləşir.
Sözün düzü, Urmiyə gölü min illər boyunca göl özü və onun həndəvəri, onun çevrəsi uyğarlığın və mədəniyyətin beşici olaraq tarixə keçibdir. Ancaq dərin üzüntü ilə və çox təəssüflə bizim dönəmimizdə bu mədəniyyət beşicinin çırağının sönmə dəqiqələri gəlib çatıbdır. İnşallah ki, o nöqtəyə gəlməz, tam olaraq təkrar dirçələr, ayağa qalxar, nəfəs alar. Ancaq belə bir, deyə bilərik, bir parlaq ulduzun sönməsinə biz tanıqlıq və şahidlik etməkdəyik. Və bu şahidlik etmək sanıram ki, bir ayrı cümlə ilə də bağdaşını qura bilər. Sanki biz səssiz qalmışıq, sadəcə şahidlik edirik. Bir səsimizi çıxartmırıq burada. Sanki uzaqdan və Marsdan bu məsələyə baxırıq. Böyük bir fəlakət vardır bölgədə. Orada yaşayanları doğrudan birbaşa yaxından etkiləyir, olumsuz olaraq. Ancaq bu, bütün bəşəriyyətin diqqətini çəkə biləcək qədər bunda bir dərin, bir faciəvi boyutu da vardır. Çünki dünyanın harasında olsaydı, buna diqqət etməmiz gərəkəcəkdi. Yalnız biz o coğrafiyada boya başa çatdığımıza görə ya oralarda əzizlərimiz yaşadıqlarına görədir ki, daha gündəmdə tutmağa çalışırıq. Son 20 ildə sizin dediyiniz kimi bəlkə gündəmdə tutulmağa başlanılıbdır. Özəlliklə Güney Azərbaycanda milli fəallar bu məsələni dilə gətiriblər, yazıblar, səsləndiriblər, sloganlara daşıyıblar, şuarlarda bunu səsləndiriblər və bədəllərini də ödəyiblər, tutuqlanan yoldaşlarımız olubdur, işkəncə olan bizim fikirdaşlarımız olubdur, sırf Urmu gölünü savunduqları üçün. Bu qədər. Ancaq bu dəqiqə məsələ daha, nə bilim, milli fəalın ya bir dar çevrənin məsələsi deyildir. Bir geniş alanda buna baxa bilərik biz. Geniş alan dediyimizdə o coğrafiyada və ona yaxın bir, deyə bilərik, bölgədə türk olmayan etniklər də yaşayırlar. Nədənsə onlar daha artıq səssiz qalıblar. Onlardan heç bir biz təpki filan görmürük. Ən azından o qədər azdır ki, manşetlərə filanlara da yansımır sanıram.
Mehdi bəy, Urmiyə gölünü danışanda İlk ağla gələn biraz da elə İranda o su idarəçiliyi siyasəti olur və orada da anlaşılan o ki, İran İslam Respublikasının yaxşı bir keçmişi yoxdur, yaxşı bir rekordu yoxdur. Amma bəzi fəalların, əslində sizin də elə Günaz televiziyonunda, proqramınızda onlara diqqət çəkirsiniz, sanki İranın başqa bölgələrində bu qədər də faciəvi deyil. Yəni, orada su idarəçiliyində bəlkə bəzi yerlərdə, yəni Urmiyədəki qədər uğursuz biz görmürük. Elədirmi? Elə bir durum varmı? Nə deyirsiniz?
Doğrudur. İddia olunur ki, Urmiyə gölünün quruması, biz deyirik qurudulması, hakimiyyət deyir quruması, təbiidir, doğaldır, iqlim dəyişikliyindən qaynaqlanır. Ancaq uzmanların dediyinə görə burada su müdiriyyət və bu insani səhvlər ya bilərəkdən, qəsdən yanlış siyasətlər Urmu gölünün qurudulmasında böyük bir rol oynayıbdır. Ancaq elə zamanlar olur ki, İran hakimiyyətindən biz tələb etdiyimizdə onların nə bilim büdcəsinin qısıtlı olduğunu, məhdud olduğunu çox vurğulayırlar və belə bir faciənin önünə keçməyə o yetərsiz qaldıqlarını dilə gətirirlər ki, buna bir böyük büdcə lazımdır və o bizdə yoxdur. Ancaq elə iddianı eləyən bir hakimiyyət görürsünüz ki, ayrı bir bölgədə İranın güneyində və əslində güneydən mərkəzə su daşımaq projələrində artığı-artığına bunların büdcəsi vardır. Biz bu rəqəmlərə baxmaq istərsək, Urmuy gölünün dirçəlməsi üçün önərilərdən və oralarda deyildiyi kimi pişnahatlardan Xəzər gölündən ya Xəzər dənizindən su çəkilmə məsələsidir ki, fasiləsi də, məsafəsi də quş baxışı 250 kilometrədir. Ancaq bu 250 kilometrədə bəlkə boru ya lülə döşəməyə də gərək qalmayacaqdır. Xəzərdən 1300 metrə yüksəkliyə su pompaj etdikdən sonra o elə öz təzyiqi, öz basıncı və öz fişarı ilə oradakı, orada axan çayların hansına su bir yerdən ilişəcəyi olsaydı, Urmu gölünə qədər axıb gələ bilərdi. Ancaq çaylara bunu, çayların insafına buraxmaq istəmədikləri sürəcə lülə ya boru döşəyib də o məsafəni doldura bilərdilər. 250 kilometrə. Bəlkə ayrı bir rəqəmlər bu 250 kilometrən yanında olmasa, birilərinə böyük bir ədəd də ola bilər. 250 kilometrə uzunluğunda bir məsafədə necə su lüləsi döşəmək olar? Elə indiki İran adlanan ölkədə Bəsrə körfəzindən ya Xəlicdən İsfahana, Yəzdə, Rəfsəncana, Kirmana və Məşədə indiyə kimi 3700 kilometrəlik boru ya döşənilibdir, ya da döşənməkdədir və o su lülələri çəkilir və fərqi də budur ki, biz Xəzərdən Urmu gölünə eynən su olduğu kimi daşınmasını planda görürük və dilə gətiririk. Amma o 3700 kilometrədə arıtlanmış su və içməli suya çevrilmiş bir projədən danışırıq. Yəni onun üzərində başqa bir çalışmalar da olur, başqa bir xərclər də olur ki, xəlicdən götürülmüş suyun içməli halə dönməsinə qədər orada dərin projələr yeridilir və yürüdülür. Demək ki, istədikləri yerə eləyə bilirlər, büdcəsini də ayıralar və onun xərcinə də qatlaşarlar. Ancaq Urmu gölünə gəldikdə hər hansı bir belə xərcə qatılaşmaqlarını görmürük. Bir də üstə gəlin, ayrı ölkələrdən gələn yardımları da Urmu gölünün dirçəlməsinin doğrultusunda deyil də ayrı yerlərdə xərcləndiyini biz görürük və ona da yenə də təəssüflər olsun ki, tanıqlıq eləyirik. Sanki bilərəkdən bu mədəniyyət beşiginin əzilməsinə və dağılmasına bunlar əl atıblar və qollarını çırmalayıblar, sıvayıblar və nə qədər bizim millətimizdən bir ciddi şəkildə təpki onlara qarşı çıxmayacaq isə onlar da bu siyasətlərini sonuna qədər möhtəmələn yürüdəcəklər. Çünki Urmu gölünün yataqlarında su qurudulduqdan sonra bollu-bollu deyəsən hakimiyyətə orada qazanc qaynağı da ola bilər və onun da bilmirəm bir sonrakı suallarda gələcək yoxsa yox bir böyük insani faciəsi də vardır ki, yeri gəldikcə onu da danışa bilərik.
Mehdi bəy, indi deyirsiniz bunun sonunda bir insani faciə var. İndi biz baxanda və elə o bölgə əhalisindən də soruşanda son 10-15 ildə hiss edilən bir şəkildə mühacirət var. Yəni mühacirət kəndlərdən şəhərlərə var hələlik. O bölgənin öz şəhərlərinə var. Həm kəndlərdə əkinçilikdən artıq keçinmək mümkün olmur və içməli su problemi də var. Sağlam içməli su da yoxdur kəndlərdə. Xəstəliklərlə də bağlı həm biz rəsmi ağızlardan eşitmişik, ciddi tənəffüs, ciddi dəri xəstəlikləri var, başqa xəstəliklər. Orada bölgədən danışanda da biz eşidirik. Bunların xaricində, yəni bu davam edərsə, həm elə insani cəhətdən, bunun iqtisadi zərəri nə olacaq, həm elə bölgə insanına, həm də ümumiyyətlə, yəni İrandakı o iqtisadiyyata verəcəyi zərər.
Bu bir doğrudan zərərləri bizim milletimizə təhmil edəcəkdir. Bir də ki, dolaylı yollarla. Doğrudan zərərlər, sizin dediyiniz kimi, o kətlər boşaldıqdan sonra iqtisadın elə deyə bilərik ki, böyük bir aldığı yaralardan biri oradan başlayıbdır və devam edəcəkdir. Əkin batacaq, biçin olmayacaq, maldavarlıq, heyvançılıq getdikcə əhnəzləşəcək, zəifləyəcəkdir. Və orada yaşayan əhali də, yəni elə bir iqtisadiyyatla uğraşan əhali də başqa yerə getdiyində lüzumən elə qabaqçı kimin keçimini sağlaya bilməyəcəkdir. Bəlkə kazib işlərlə, fərqli bir işlərlə ya dəyişik bir şüğullarla keçimini sağlamaya çalışacaqdır ki, onun da yaşamında toplumsal bir dəyişikliklər olacaqdır. Bütün o millətcə onu biz şahidlik eləyə bilərik. Necə ki, keçdiyimiz 60-70 ildə bunu görmüşük. Pəhləvi dönəmində özəlliklə Güney Azərbaycanda milli hökumətdən sonra bu məsələ ciddi şəkildə özünü göstərib ki, indi də davam etməkdədir. Fərqli-fərqli nədənlərdən dolayı bizim millətimiz yerindən yurdundan olur. Bu birinci məsələdir. İkinci, oradakı insanların dəyişik-dəyişik xəstəliklərə yoluxmaları da ayrı bir şəkildə xəsarət vuracaqdır. Xəstəliyin özü bir əziyyətdir o öz yerində. Ayrıca onu sağaltmaq üçün o xəstə olan vətəndaş bəlkə o günə qədər qazandığı pulun üzərinə bir şey də artırıb və davaya, dərmana, düşdürə, təbibə, həkimə, xəstəxanaya xərcləməlidir. Çünki Allah göstərməsin, bir kanserə yoluxmaq bir soğuq dəymə kimi bir şey deyildir. Onun tədavisi, müalicəsi ağır-ağır xərclərə ehtiyacı vardır. Ağır-ağır pul xərcləməklərə ehtiyacı vardır və elə olur ki, xəstə özü ya yaxınları, əzizləri, qohumları, əqrəbaları, nə bilim, maşınları satmaq məcburiyyətində qalırlar, ev satırlar o əzizlərini sağaltmaq üçün və bunlar da getdikcə çoxaldığında bizim insanlarımızı daha yoxsullaşdırırlar. Elə buraya qədər də böyük baskı, baskıcı bir siyasət sonucunda bizim millətimiz yoxsullaşdırıldı. Ancaq bu da daha onu dərinləşdirəcəkdir və təəssüflər olsun ki, hər yönlü bizim üçün bir zərər olacaqdır. Bu, həm Urmu gölünün qurudulması ilə millətimizə toxunan bir zərbə olacaqdır, həm də ki, bəlkə son günlərdə gündəmdə bir ayrı məsələ də var idi, Arazın zəhərlənməsi və özəlliklə Ərdəbil ustanının quzey tərəfində insanların bu kanserə yoluxmaları idi ki, orada bu danışılırdı ki, bizə eyni halda ki, insanlarımızı əziyyət edir, xəstələndirir. O tərəfdən də bir ciddi bir şəkildə yoxsullaşdırır və bizim insanlarımız o əllərində olan tikə para sərvətlərini və zənginliklərini də özlərini sağaltmaqda və dərman tapma yolunda xərcləyirlər və əlləri boşa çıxır və özlərindən sonraki uşağa ya nəsilə də bir bəlkə borc buraxırlar sərvət buraxmaq yerinə.
Çox sağ olun, Mehdi bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz də sağ olun, mən təşəkkür edirəm.